หกหลุมพรางของผู้นำที่ลูกน้องหยียังไงครับคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับผมมงคลกับรัตตนุทะในรายการ Total Fit Story ครับเอพิโซดนี้ครับอยากจะมาชวนคุยครับในเรื่องของผู้นำครับผู้นำที่ลูกน้องหยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะวันนี้ผมมี6นะครับ6หัวข้อนะที่อยากจะให้ตัวผู้นำหลายๆคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าเรามีไหมเพราะถ้ามีเนี่ยลูกน้องเขาคงไม่อยากทำงานกับเราแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีก็รอดตัวนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับ6หัวข้อที่ลูกน้องหยีเนี่ยข้อ1ครับอีโก้ไม่ฟังใครนะนี่คือปัญหาหลักๆเลยของผู้นำหลายๆคนในองค์กรที่มีความเชื่อมั่นนะยึดมั่นว่าสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตเนี่ยมักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแต่เขาลืมคิดไปว่าบางครั้งโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะโลกมันก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาบางครั้งอะไรที่เคยทำในอดีตเนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถการันตีในปัจจุบันได้ตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะถ้าเกิดเรามีแต่อีโก้เนี่ยเราคิดว่าความคิดเราอ่ะฝ่ายถูกเสมอเนี่ยลูกน้องเป็นไงเขาก็กดดันเขาก็ไม่กล้าที่จะเสนอแนะนะครับนี่คือข้อแรกที่ต้องระวังครับเรื่องของอีโก้ข้อ2ครับตั้งเป้าหมายสูงเกินจริงนะแน่นอนครับผู้นำหลายๆคนมีความฝันมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์อยากจะโกอยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่เขาลืมคิดไปว่าบางครั้งลูกน้องเขาตามไม่ทันนะฮะหรือบางครั้งผู้นำเขาตั้งเป้าหมายที่มันเกินตัวมันยากเกินไปนะฮะและด้วยเวลาที่เป็นไงมันบีบเค้นนะฮะมันเร่งที่จะเอาผลงานตลอดเวลาจนลูกน้องเขาก็อาจจะหมดกำลังใจได้อาจจะท้อได้ตรงนี้ผู้นำก็ต้องกลับมามองลูกน้องหน่อยครับว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรนะลองฟังเสียงลูกน้องด้วยครับว่าเขาพร้อมที่จะทำเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเขาไหวหรือเปล่ากับตัวเนื้องานนะกับตัวเวลาที่เขาได้มาเพราะเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าหมายเกินจริงสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะทำให้ลูกน้องเนี่ยหมดกำลังใจต่อได้นะครับข้อ2ครับระวังนิดนึงนะเรื่องของเป้าหมายข้อ3ครับคาดหวังกับทีมต้องทำงานให้หนักนะวันไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับนอกจากการทำงานอย่างเดียวเข้างาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนะอยู่กับงานตลอดเวลาหรือบางครั้งอาจจะต้องอยู่ทำโอทีนะฮะทุกอย่างคือคุยแต่เรื่องของการทำงานซึ่งบางครั้งเนี่ยมันดูตึงเกินไปเพราะการทำงานในชีวิตจริงแล้วลูกน้องบางคนเขาก็ต้องการผ่อนคลายนะฮะผ่อนคลายในการทำงานยืดหยุ่นบ้างพูดคุยเฮฮานะมีกิจกรรมให้เขาได้รีแลกซ์บ้างเพราะผมเชื่อว่าอะไรที่มันฮาร์ดเกินไปนะครับมันหนักเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกน้องไม่สามารถครีเอทงานดีๆออกมาได้แต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆนะฮะผมยกตัวอย่างบริษัท Googleนะถ้าเกิดใครได้เข้าไปเซิร์ชนะฮะใน Google นะลองเซิร์ชคำว่าเนี่ย Google เนี่ยลองดูองค์กรเขาครับบรรยากาศการทำงานค่อนข้างจะรีแลกซ์หรือแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยเวลามีโอกาสได้ไปธุรกิจสตาร์ทอัพนะธุรกิจที่คนส่วนใหญ่เป็น Gen Y นะบรรยากาศการทำงานค่อนข้างจะรีแลกซ์บางทีมีที่นอนนะมีมุมนะนั่งเล่นนะพูดคุยกันนะดูแบบรีแลกซ์ไม่ทางการเหล่านี้ก็จะทำให้ลูกน้องไม่เครียดจนเกินไปเพราะความเครียดย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานที่อาจจะไม่โอเคหรือผลลัพธ์อาจจะไม่ดีนะครับนั้นระวังนิดนึงครับอย่าคาดหวังให้ลูกน้องทำงานโหลดอยู่ตลอดเวลาข้อ4ครับควบคุมทุกเรื่องนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็จุจี้จุกจิกอ่ะนะไม่ชอบที่จะเขาเรียกครับไม่ชอบที่จะให้อิสระในการทำงานกับลูกน้องแต่จะคอยควบคุมตลอดเวลาว่าจะต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เท่านั้นมันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยนะตรงนี้ก็ต้องระวังครับการควบคุมทุกเรื่องถามว่าการเป็นผู้นำก็ต้องมีการติดตามแต่บางครั้งบางอย่างอาจยืดหยุ่นบ้างบางอย่างอาจต้องกล้าลองผิดลองถูกบ้างนะอะไรที่มันขั้นตอนมากเกินไปก็อาจจะทำให้งานนั้นมันเสียเวลานะมันอาจจะไม่ทันกินนะครับข้อ5ครับรับเครดิตไว้ที่ตัวเองเพียงผู้เดียวอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะเพราะว่าเวลางานทุกงานที่ได้รับคำชมมาไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่โจมมอบเครดิตนั้นให้กับทีมงานเยอะๆนะทำให้ลูกน้องเนี่ยเขามีกำลังใจในการทำงานบางครั้งเนี่ยเงินเนี่ยไม่สำคัญหรอกครับแค่คำพูดดีๆการกระทำดีๆต่อลูกน้องเนี่ยผมเชื่อว่าลูกน้องเขาก็มีกำลังใจแล้วที่อยากจะทำงานชิ้นนี้มันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับให้มันดีต่อไปเรื่อยๆนั้นอย่ารับความดีความชอบไว้ที่ตัวเองเพราะผู้นำบางคนโอ้ผมทำผมคิดผมวางแผนลูกน้องเนี่ยเดินตามผมแค่นั้นเอง แบบนี้ลูกน้องรู้เขาก็หมดกำลังใจได้เขาก็จะหยีหัวหน้าครับเขาก็จะหยีนะครับผู้นำทำให้เขารู้สึกว่าผู้นำคนนี้นะครับมันขาดความศรัทธามากๆตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับข้อสุดท้ายครับทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบคำว่าสมบูรณ์แบบคืออะไรก็คือต้อง perfect ทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามสิ่งที่ผู้นำต้องการซึ่งถามว่าไอ้คำว่า perfect มันมีจริงบนโลกนี้ไหมผมบอกได้เลยครับมันไม่มีจริงบนโลกนี้หรอกครับทุกอย่างมันต้องผ่อนคลายทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปหาทางสายกลางให้เจอครับแต่ผู้นำบางคนคือทุกอย่างแม้กระทั่งเอกสารจะต้องดูทุกคำทุกอย่างต้องเป๊ะตามนั้นนะผิดนิดเดียวแก้บางทีตัวลูกน้องเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยทำไมต้องแก้แล้วแก้อีกบางครั้งนิดเดียวเองนะฮะมันปล่อยผ่านไม่ได้หรอกนะฮะผมเข้าใจผู้นำนะฮะบางครั้งงานเราก็ต้องการคุณภาพแต่คำว่าคุณภาพเนี่ยนะฮะเราก็ต้องหาความพอดีด้วยนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเอกสารบางอย่างมันต้องเป๊ะก็ต้องเป๊ะแต่บางอย่างถ้าสมมติเราต้องมานั่งคิดครีเอทงานเนี่ยบางอย่างเราไม่ต้องการสมบูรณ์แบบมากเกินไปก็ได้บางอย่างเรากล้าลองผิดลองถูกบ้างก็ได้นะครับทุกอย่างต้องหาความพอดีต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะนี่คือ6นะฮะ6ข้อที่ผมอยากจะฝากไว้ครับว่าใครที่เป็นผู้นำครับถ้าคุณมี6ข้อนี้เมื่อไหร่ลูกน้องหยีแน่นอนนะฮะลูกน้องไม่อยากทำงานกับคุณแน่นอนและวันนึงครับคุณจะเสียลูกน้องจะดีออกจากทีมแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ครับลองนำไปทบทวนตัวเองดูครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างน้อยมองให้เป็นกระจกสะท้อนตัวเองก็จะทำให้ตัวเองมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้นเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำลูกน้องรักลูกน้องศรัทธาพบกับรายการ Dr. Fit Story ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ผ่านทางเพจ Dr. Fit ผ่านทาง LINE @ Dr. Fit และผ่านทางช่อง YouTube Dr. Fit Story ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ